Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyatidagi Surxon podstansiyasini G'uzor podstansiyasi bilan bog'lovchi 500 kilovatli elektr uzatish tarmog'i qulab tushdi va bir necha kundan so'ng qayta tiklandi. Bu haqda Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 4-aprel kuni Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida kuchli yog'ingarchilik va shamol oqibatida Surxon va G'uzor podstansiyalari oralig'idagi 500 kilovatli L508 havo elektr uzatish tarmog'ining ikkita tayanchi qulab tushgandi, deyiladi xabarda. Ushbu holatni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining maxsus brigadalari tomonidan olib borilgan chora-tadbirlar natijasida kecha 7-aprel kuni mazkur tayanchlarni tiklash ishlari to'liq yakunlanib, elektr uzatish tarmog'i qayta tiklangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.